Paredzams, ka komisijas darba kārtībā nonāks vairāki no pretrunīgāk vērtētajiem priekšlikumiem, tostarp arī par nosacījumiem, ar kādiem zemi varēs iegādāties citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Saskaņā ar deputāta Jāņa Dombravas ideju, lauksaimniecības zemi savā īpašumā varēs iegādāties Eiropas valstu pilsoņi, ja viņu valstī tiešo maksājumu apjoms uz vienu hektāru lauksaimniecības zemei nepārsniedz Latvijai piešķirto maksājumu apjomu uz vienu hektāru. Tomēr komisija iepriekš neapmierināja tas, ka priekšlikums paredz ierobežojumus tikai fiziskām personām, tāpēc papildināt priekšlikumu apņēmušās zemkopības un tieslietu ministrijas. Norādījumu savukārt guvis ierosinājums papildināt likumu ar pirmpirkuma tiesībām uz mežu. Deputāti sākumā vēlas ar likuma grozījumiem atrisināt jautājumu par lauksaimniecības zemi, un tikai pēc tam sāk diskutēt par meža zemi.